Inawezekana wewe umekwisha kuokoka, lakini watu wengine wanahitaji kujua kama kweli umeokoka. Leo tunaendelea kujiuliza swali letu lile moja la msingi: ni kitu gani kitakachodhihirisha kwamba umeokoka kweli?
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na Mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na Mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Kipindi kilichopita tulianza kuangalia swala zima la uhakika wa wokovu, kwamba mtu utajuaje kwamba umeokoka na kuna dalili gani za msingi za kuonyesha kwamba wewe umeokoka. Tuliona kwamba kwanza kuokolewa kunadhihirishwa kwa njia ya upendo. Halafu tulianza kuangalia kwamba kuokolewa kunadhihirishwa kwa njia ya mtindo wa maisha ya nidhamu sahihi. Katika kipengele hiki tuliona kitu cha kwanza kuwa ni njaa ya neno la Mungu. Kama umeokoka, utakuwa na njaa ya neno la Mungu. Leo tunaangalia kipengele cha pili cha madhihirisho ya wokovu kwa njia ya mtindo wa maisha ya nidhamu. Kisha tutaangalia dalili ya tatu au kitu cha tatu kinachodhihirisha kwamba umeokoka, ambacho ni moyo wa toba. Kwa hiyo moja ya dalili za kwamba umeokoka ni mtindo wa maisha yenye nidhamu sahihi. Katika hili, kwanza utakuwa na njaa ya neno la Mungu. Lakini pili, utakuwa na tamaa ya kutaka kuishi sawasawa na neno la Mungu. Tazama waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 13. Tunasoma: katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Tazama pia waraka kwa Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na sehemu ya kwanza ya mstari wa 23. Biblia inasema: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Na tazama tena waraka kwa Waefeso sura ya 5 mstari wa 8 hadi mstari wa 10. Mtume Paulo anatuandikia hapa akisema: kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli, mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Neno hilo mkihakiki kwa Kiyunani ni dokimazo. Ni neno linaloonyesha mchakato wa kujifunza kwa kupitia uzoefu, sio tu kwa kuelezwa au kwa kufafanuliwa na mtu mwingine au kwa kusoma. Neno hili linamaanisha au linaashiria kukubali kujifunza kutokana na matokeo ya jaribio au mtihani fulani. Na hiyo ndiyo hali halisi na ukweli kuhusu imani ya Kikristo. Inaweza kutokea mimi na wewe tukashindwa na jaribu fulani. Inapotokea hivyo, kwa msaada wa Mungu tunajifunza kutokana na kushindwa hivyo, na tunapata kiwango cha makuzi ya kiroho na kuwa na uwezo wa kushindana au kulishinda hilo jaribu. udhihirisho wa wokovu katika maisha ya mtu aliyeokoka. Sio kwamba kamwe hatashindwa akutanapo na majaribu. La hasha. Udhihirisho wa maisha ya kuokoka ni kwamba mtu aliyeokoka kamwe hakomi kujifunza kutokana na kushindwa. Kila anaposhindwa. Huo ndio mtindo wa maisha yenye mwitikio. Siku moja, vijana wawili mapacha walimwambia baba yao, "Baba, nadhani mwalimu wetu wa somo la muziki ameokoka." Mwenzake naye akafika akasema, "Kabisa, inaonekana yule mwalimu ameokoka." Baba yao akafikiri, "Naona vijana wangu hawa japo bado wakiwa darasa la pili wanaanza kuonyesha dalili za uwezo wa kiroho wa kutambua." Akawauliza, "Lakini mnajuaje?" Mmoja wale vijana akasema, "Leo sote darasani tulikuwa watukutu. Na mwalimu wetu alienda kwenye kona moja ya darasa na tuliweza kutambua kwamba alikuwa anamuomba Mungu." Najua utaniambia, "Lakini mara kwa mara ninashindwa. Inatokeaje ninatenda dhambi? Inawezekanaje niwe nimeokoka?" Au kauliza kwamba endapo inatokea nimetenda dhambi, je, ninahitaji kuokoka upya? Napenda nikupatie maelezo au kielelezo kingine cha maisha ya wokovu au maisha ya kiroho ya kweli. Na hayo ni madhihirisho ya moyo wa toba. Madhihirisho ya moyo wa toba. Yohana pia anatuambia madhihirisho ya moyo wa toba. Anatuambia yako madhihirisho ya moyo wa toba. Unakumbuka ahadi ya malaika aliyemtokea Yusufu kumwambia kwamba Mariamu angezaa mwana? Malaika alisema katika Injili ya Mathayo sura ya kwanza mstari wa 21 kwamba Yusufu angemuitia mtoto jina Yesu, kwa maana yeye ndiye angayewaokoa watu wake na dhambi zao. Neno Yesu ni neno la Kiyunani, na neno hili kwa Kiebrania ni Yoshua. Neno Yesu na neno Yoshua yote yanamaanisha mkombozi au mwokozi. Luka alibainisha zaidi katika sura ya 19 Injili ya Luka mstari wa 10 kwamba Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Watu wengine wanatuthibitishia kwamba hawajawahi kuokoka kwa sababu tu wanakataa kuamini kwamba wanahitaji kuokolewa kwa namna yoyote, na hata kuokolewa kutokana na dhambi zao. Watu wengine wanakataa kuamini kwamba wako katika hali kama Biblia inavyosema au inavyotuita sisi zote. Biblia inasema kwamba sisi sote ni wa dhambi au ni wenye dhambi. Tutazame vifungu kadhaa vya Biblia vinavyotuonyesha kuwa kila mtu ni mwenye dhambi. Tazama waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 5 sehemu ya 2 ya mstari wa 8. Hapo tunasoma, "Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi." Na tena Warumi sura ya 3 mstari wa 23, mstari unaofahamika sana, tunasoma, "Kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu." Yeremia sura ya 17 mstari wa 9. Neno la Mungu linaendelea kusema, "Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua?" Na tena Warumi sura ya 7 sehemu ya kwanza ya mstari wa 18 tunasoma, "Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema." Tukiongelea madhihirisho ya moyo wa toba, tuelewe ya kwamba ziko aina mbili za toba, aina mbili za kuungama dhambi. Katika Biblia, tunaona aina mbili za kuungama. Hebu tuziangalie kwa kifupi aina hizi. Aina ya kwanza ya kuungama ni ile au lile ungamo au ukiri wa mara ya kwanza kuhusu ukweli kwamba mimi ni mwenye dhambi. Hili ndilo lile ungamo linalotokea au mtu analolifanya wakati anapomkubali na kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yani pale anapookoka. Siku nilipookoka, nilimwomba Mungu anisamehe dhambi zangu au hali ya udhambi wangu. Anisamehe kutokana na ukweli kwamba mimi ni mwenye dhambi wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao. Katika kufanya hivyo, nilikuwa ninamwekea Mungu ukiri wangu kwamba ninahitaji Mwokozi ambaye angeweza kulipa adhabu ya hatia yangu ya dhambi. Baada ya hapo, si kwamba nimekuwa mkamilifu, la hasha. Lakini ukweli wa kusamehewa dhambi zangu baada ya ukiri ule ni ukweli halisi na ni ukweli usiobadilika. Tena, haijalishi kama nina hisia kwamba nimesamehewa au hapana, ingawa kwa kawaida nitahisi furaha ya kusamehewa dhambi zangu, nikijua na kutambua ya kwamba sikusamehewa dhambi zangu kwa sababu nilistahili. Hata inapotokea nimemkosea Mungu, napokumbuka usiku ule nilipomkabidhi Bwana Yesu moyo wangu, nahisi hakikisho ndani yangu kwamba nimeokoka. Hiki ndicho anachomaanisha Yohana katika waraka wake wa kwanza, sura ya pili, mstari wa 12, kama tunavyosoma: nawaandikia ninyi watoto wadogo, kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Hapa niseme tu kwamba wako watu wengi ambao wanaendelea kuishi katika hali ya majuto na maumivu hata kwa mambo ambayo wamekwisha kuyaungama na kutubu mbele za Mungu na mambo ambayo Mungu alikwisha kuwasamehe. Hiyo ni toba ya kwanza au ungamo la kwanza. Nimekiri na kutubu mbele za Mungu kwamba mimi ni mwenye dhambi na mwenye kuhitaji Mwokozi, na Mungu amenisamehe. Katika hilo, mimi ni salama milele. Baada ya hapa, hakuna jambo lolote nililowahi kufanya huko nyuma au nitakalopata kufanya huko mbele ya safari katika maisha ambalo litafuta hali yangu ya kuokoka au litakaloweza kubatilisha wokovu wangu. Nimeokoka, nimeokoka siku zote. Mtu anaweza kupata fikra potofu hapa, kusema kwamba kama ndio hivyo, basi wacha niingie katika maisha ya dhambi na kufanya nipendavyo, kwa maana nimekwisha samehewa. Kumbuka, kwa wale wenye magari kwa mfano, kwamba kwa kuwa una bima kwa ajili ya gari lako, haina maana kwamba sasa unaweza kuendesha gari hilo kama mwenda wazimu. Na wala kuwa na bima ya afya, haina maana kwamba sasa unaweza kunywa maji ya betri au kukumbatia moto au kutafuna wembe. Vivyo hivyo, kwamba wokovu wako hauwezi kufutwa au kubatilishwa, haina maana kwamba sasa uishi kama ngiri. Haiwezi kuwa sawa kuishi maisha ya kutenda dhambi kwa makusudi eti tu kwa sababu wokovu wako hauwezi kupotea. Moja ya dalili za kuokoka ni kwamba utasikia karaha au bugudha kila ukikutana na dhambi, iwe yako wewe mwenyewe umeitenda au umeona mtu mwingine anaitenda. Kama dhambi haikukarahishi, basi yamkini hujaokoka. Lakini kwa mtu aliyeokoka pia kuna maisha ya kutubu kila inapotokea ametenda dhambi, au pia tunaweza tukafanya maisha au tukayaita maisha ya kujitakasa. Hii ni kawaida ya kuungama matendo ya dhambi ambayo kwa kweli yatakuweko. Hii ni kwa sababu mwanadamu bado yuko katika mwili na anaishi na wanadamu wengine. Hata baada ya kuokoka bado mtu hawi mkamilifu kwa maana ya matendo yake. Bado ana mapungufu, na tunaona ukweli huu pia katika Mtume Paulo anavyoandika katika Warumi sura ya 7 mstari wa 19. Mtume Paulo anasema, kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Na kwa hiyo Yohana naye anaandika katika waraka wake wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9 kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Najua utaniuliza, ikiwa haiwezekani mtu kupoteza wokovu wake, sasa anaweza kupoteza nini? Nitakuonyesha kitu ambacho inawezekana mtu aliyeokoka akakipoteza. Biblia inaweka bayana kwamba kuna kitu kingine cha thamani sana ambacho inawezekana mtu akakipoteza kutokana na kukosa utii na kukosa kuishi maisha ya kutubu na kujitakasa, na kutokana na kukosa kukua kiroho. Hebu tuangalie vifungu kadhaa vya Biblia. Mathayo sura ya 6 mstari wa kwanza, Yesu anasema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya kama hayo, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Mathayo sura ya 10 mstari wa 42 tunasoma, na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Na waraka wa pili wa Yohana mstari wa 8 tunasoma, jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mlioyatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Utakumbuka kwamba Mtume Yohana mara nyingi ameeleza dhumuni lake la kuandika tofauti na waandishi wengi wa Agano Jipya. Yohana aliandika injili yake kwa dhumuni moja kuu, na aliandika waraka wake wa kwanza kwa sababu kuu tatu. Hivyo ndivyo Mungu akimtumia Yohana anavyotaka sisi tuwe na uhakika, tukutane na mambo anayosema na tuwe na hayo mambo yanayosema. Kwa nini Yohana aliandika injili yake? Tazama injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 30 na mstari wa 31. Tunasoma, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwena uzima kwa jina lake. Kwa hiyo kwa kifupi, Yohana aliandika injili ili kwamba mpate kuokoka kwa njia pekee ya Kristo Yesu. Na kwa nini Yohana aliandika waraka? Tazama waraka wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 4. Na haya twayaandika ili furaha yenu itimizwe. Tazama tena waraka wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza. Anasema, watoto wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwokozi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Na sasa tazama waraka wa kwanza sura ya 5 mstari wa 13. Tunasoma, nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Kwa hiyo, tunaona, Yohana ameandika waraka wake wa kwanza kwa sababu tatu. Ili kwamba, mimi na wewe, tukiwa hapa duniani, tupate kuishi kwa furaha timilifu. Ili kwamba, mimi na wewe, tung'ang'anie usafi wa kiroho au utakatifu na kukimbia dhambi. Na ili kwamba, mimi na wewe, tuishi na uhakika kabisa kwamba tunao uzima wa milele. Kwa hiyo, utajuaje kama umeokoka? Kama tulivyoona, dalili kuu tatu zinadhihirisha ikiwa mtu ameokoka au la. Dalili ya kwanza ni maisha yake ya kuwapenda wengine. Dalili ya pili ni maisha yanayodhihirisha kubadilishwa na mafundisho ya Biblia, njaa isiyokoma ya kutaka neno la Mungu zaidi na zaidi, na maisha yanayolingana na mafundisho ya Biblia. Na dalili ya tatu ni toba halisi siku ya kuokoka na maisha ya kujitakasa tangu baada ya hapo.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park, 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki. Tumeokolewa kwa neema ya Mungu, si kwa juhudi zetu, kwa neema ya Mungu tumesalimishwa.
Mungu wetu. kifo.
Kaburi, kawafiri ya watu.